89 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di Nightmare Side malam hari ini sama Dimas Tenggara di tengah malam. Dan spesial di Nightmare Side interaksi malam hari ini, kita bakal barengan sama Risa Saraswati untuk ngobrol-ngobrol seputaran hal yang baru, sebuah buku baru dari Risa yang berjudul Pemanggil Asih. Nanti kita akan ngobrol bareng sama Risa. Tapi sebelum itu aku pengen menyapa dulu teman-teman di Arden Radio. Selamat malam. Sangat luar biasa sekali. Terima kasih sudah hadir di Nightmare Set malam hari ini. Dan pastinya selamat malam juga untuk insan Buddha dimanapun kamu berada malam hari ini, dimana dalam perjalanan, baru sampai rumah, atau di dalam kosan. Pastikan kamu tidak sendirian malam hari ini, ya. Dimanapun kamu berada, sekali lagi malam hari ini, pastikan ketika sedang mendengarkan Nightmare Side ini, kamu tidak sedang sendirian. Sebelum nanti kita masuk ke cerita dan ngobrol sama Risa, mungkin di sini ada yang pernah mendengarkan Nightmare Side sendirian, terus terjadi hal yang aneh-aneh nggak nih? Belum, belum. Kalau belum berarti akan ya. Coba aku pengen tanya dulu nih. Teman-teman dari mana saja ini? Dari sini? Oh, dari Festival City Link, luar biasa, terima kasih. Ini jalan sekarang kita berinteraksi ya malam hari ini. Boleh, mungkin yang sebelah sana? dari kampus atau mungkin dari mana? Dari Buah Batu, oke. Yang sebelah sini? Dari Pangarang, wah lumayan ya. Nah, yang depan sini? Wah, luar biasa dari Ranca Ekek ya. Oke, terima kasih sudah hadir. Yang di sana mungkin boleh ke sebelah sini aja kan? Yang di tangga boleh ke sebelah sini aja. Biar nanti nah, gak apa-apa di sini juga. Duduk-duduk santai aja. Lihat yang lain bisa pada masuk. Untuk insan muda juga yang mungkin ingin datang ke Ardan Radio ke Jalan Cipaganti 159 Bandung, ini boleh sekali ya, karena free, langsung datang aja ke sini. Karena kita juga ingin coba berinteraksi dengan teman-teman yang hadir di sini. Siapa tahu di sini ada yang juga pengen share cerita-cerita seramnya. Pernah punya pengalaman seram? Pernah? Mungkin ada yang ingin bercerita? Sebelum nanti kita masuk, satu hal yang menarik. Mungkin ada yang kalian tanyakan di sini, kenapa sih nggak boleh dengerin Nightmare Side sendirian, ya kan? Dan ini bukan hanya sebuah tagline sebenarnya, karena kenyataannya ketika mendengarkan Nightmare Side sendirian, entah itu mungkin sugesti atau apa, sering banget dapat line dari insan muda yang mendengarkan bahwa dia sering dapat gangguan-gangguan. Entah itu mungkin yang paling simple sering adalah suara ya. Ketika dengerin sendirian, tiba-tiba ada suara ketukan lah, tiba-tiba ada suara orang mendehong, tertawa bahkan, atau ada suara seperti nafas padahal dia sedang sendirian. Namun sebenarnya dimanapun kita, ketika sedang sendirian pun sebenarnya kita tidak sendirian. Di sekitar kita mungkin ada sesuatu yang tidak terlihat oleh kita yang sering ada di sekitar, berjalan-jalan dan tidak terlihat oleh kita. Siapa yang tahu bahwa dulu tempat tinggal teman-teman di sini, mungkin insan muda yang di rumah, dulunya mungkin sebuah hutan, dulunya mungkin sebuah tempat yang sangat penuh misteri. Misalnya contoh rumah kami yang sekarang, mungkin beberapa puluh tahun yang lalu pernah terjadi pembunuhan di sana, ada yang meninggal di sana. Atau tempat tinggal kamu sekarang, kosan kamu, tidak ada yang tahu bahwa di bawahnya itu mungkin ada satu kuburan yang dulunya tempat pemakaman umum yang akhirnya diratakan dan dijadikan satu bangunan. Hal ini menjadi sebuah misteri yang cukup bisa kita garis sendiri. Simple, waktu itu saya pernah mencoba ketika untuk membuktikan apakah di bawah tempat tinggal kita ini dulunya mungkin pernah ada kuburan atau apa. Jadi ketika ada lantai di sini, kalian ketuk seperti ini. Nah, kalau misalnya ketika diketuk itu bunyinya seperti padat, berarti itu memang tanah. Tapi ketika diketuk itu seperti ada sebuah ruang kosong, itu berhati-hati. Katanya sih biasanya di bawahnya ada kuburan, seperti itu. Jadi ketika di, ini kan padat ya, ketika diketuk, beda ketika kita mengetuk yang kosong. Nah, seperti ada ruang itu. Ketika di lantai kalian coba ketuk itu dan ada sesuatu yang berbeda, mungkin di situ ada kuburan atau ada sesuatu yang lain. Ada yang penasaran, yang ingin mencari tahu. Ada juga yang, udahlah, tidak mau tahu. Karena memang misalnya di sini pun di Aden Radio itu cukup lumayan angker. Dulu tempat yang kalian duduki sekarang ini adalah sebuah halaman atau taman. Jadi dulu bangunan Arden Radio itu memang dari depannya itu memang asli dari zaman Belanda, yang bentuknya segitiga itu. Barulah ini adalah penambahannya sampai ke belakang. Dulu di belakang sini adalah kebun pisang. Makanya sering banget kan kalau di daerah Cipaganti ngelihat ada yang jual pisang, ya kan? Karena memang dulu terkenal banget di Cipaganti ini banyak kebun cau lah kalau bahasa Sunda sekarang tuh. Di sini banyak pisang. Dan di belakang sana jalan jurang. Jalan jurang memang jalannya seperti jurang gitu, terjal. Kalau misalnya masuk ke beberapa gang yang ada di jalan jurang, itu memang posisinya curam. Ya dulu ini adalah kebun cau gitu, yang jadi masih leweng. Di sini juga rumah peninggalan Belanda. Satu hal yang mungkin jadi menarik, bahwa di setiap ruangan di Aden Radio itu bentuknya tidak ada yang simetris, dalam artian tidak ada yang berbentuk benar-benar persegi kotak gitu. Biasanya ada beberapa sisi. Misalnya contoh ruang siaran kita bentuknya segi enam. Beberapa ruangan bentuknya tidak simetris. Entah artinya apa, tapi sejak dulu seperti itu. Kita punya satu mitos, katanya ada gadis berbaju merah di Arden Radio yang sering biasanya nampak di atas sebelah saya ini, di balkon ini. Makanya beberapa kali ketika ada insan muda yang mendengarkan di atas, mungkin kita suruh turun karena agak sedikit takutnya mengganggu beliau. Dia sering duduk di antara balkon sana. Sempat satu kejadian ketika itu kita kedatangan artis Geisha. Saat itu di program Arden Ngejam hari Rabu ke Kamis ya, ke malam Jumat. Ketika itu setelah beres Arden Ngejam, mereka berfoto. Ya biasa berfoto di sini kan, kalau ngejam kita di sini ya, di luar sini. Ya sama di lobi ini. Ketika itu berfoto ngejam bareng sama Geisha, pas difoto ada yang terfoto tepat di atas sana, seorang perempuan. Wah, semuanya kaget. Dan itu jelas terlihat. Dan itu dialami oleh satu band Indonesia, Geisha, ketika itu yang hadir di sana. Satu lagi yang menarik dari Aden Radio adalah yang paling seram sih katanya, adalah ruang meeting. Ya mungkin dari tangga ini kalian lurus ada sebuah pintu. Itu adalah sebuah ruang meeting yang besar, di mana di atasnya ada gudang atau ada loteng tingkat dua isinya gudang. Di dalam gudang itu ya tahu sendiri, gudang jarang terpakai atau apa segala macam. Dulu kita mempunyai satu kafe di situ ya. Jadi dulunya sebelum menjadi ruang meeting, kita punya kafe. Cafe Arden namanya, dan sering sekali ketika itu kehilangan uang. Tapi bukan kriminal atau maling atau gimana. Jadi kadang kita menyimpan uang terus hilang, menyimpan uang terus hilang. Dan waktu itu pernah juga kita membuat rumah hantu di sana. Mungkin ada yang pernah datang ke rumah hantu Arden beberapa tahun yang lalu. Kita bikin rumah hantu menjelang Halloween, ketika itu bikin rumah hantu di sana. Dan ketika itu kita memakai dupa ketika dekor, ya, mendekor suasana ruangan. Memang saat itu kita sedang menceritakan si sosok jubah merah ini. Jadi ada ruang tamu, ruang apa, dan yang terakhirnya kita ada kamar mandi di dalam beta pada jubah merahnya ketika itu. Ketika sedang dekor, tim dari rumah hantu itu, dia membeli dupa, memang sengaja untuk membeli dupa, niatnya besok akan dibakar. Tapi ketika itu malam itu pun hilang si dupa itu. Udah dicari kemanapun tidak ada, beli lagi dupanya dan disimpan lagi. Udah diamankan, disimpan, ya, hilang lagi. Ya secara logika siapa yang mau ngambil dupa gitu, maksudnya mencuri dupa dan lain sebagainya. Dupa itu hilang beberapa kali. Dan ketika acara berlangsung, acara rumah hantu itu berlangsung, salah satu talent dari rumah hantu itu pun kesurupan. Kebetulan dia yang menjadi hantu perempuannya itu kesurupan, berteriak-teriak di dalam ruangan sana. Jadi agak sedikit chaos juga waktu itu. Dikeluarkan dan akhirnya coba dimediasi. Dan itu tadi, ruang meeting adalah salah satu hal yang cukup seram. Ada lagi satu kamar mandi yang ada di paling pojok sana. Kalau mungkin pernah, ini ada lorong sebelah kanan itu pojok. Ketika itu ceritanya ada salah satu operator kita bernama Sony. Ketika itu pagi-pagi sekitar jam ya 5:30 pagi lah, pintu kamar mandi itu terbuka sedikit. Mungkin sekarang udah lumayan bagus ya. Kalau dulu di kita masih pakai yang bak, ya tahu ya, bak ada gayung dan lain sebagainya. Ketika itu dia melewat, pintu terbuka sedikit dan terlihat ada seorang perempuan sedang keramas ketika itu, dengan menunduk, dan dia mengeramas si kepalanya hingga ya rambutnya pun basah ke bawah, terjuntai beberapa kali. Ketika pagi itu Sony ngelihat kayak, wah siapa nih pagi-pagi mandi gitu kan. Dia lewat, penasaran, dia balik lagi, dan itu sudah tidak ada. Dan itu terjadi di kamar mandi yang ada di belakang sana. Ketika itu kamar mandi pun dipugar ya, untuk diperbaharui, direnovasi. Dan ketika direnovasi itu banyak sekali kejadian-kejadian yang aneh yang muncul, yang mungkin penghuni kamar mandi itu agak marah. TV menyala sendiri, tiba-tiba ada barang terlempar, tiba-tiba ada suara pintu terbanting dari atas, dari belakang sana, meskipun tidak ada orang. Itu sering terjadi di Arden Radio. Nanti kita akan bahas lagi beberapa kejadian-kejadian yang mungkin ada di Arden Radio. Dan siapa tahu ada teman-teman di sini yang ingin bertanya seputaran nightmare saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu. Bagaimana mungkin ya secara teknik untuk nightmare site dan lain sebagainya, itu nanti boleh ditanyakan ya jika ada. Setelah ini kita mungkin akan berbicara dengan Risa Saraswati untuk mengenal asihnya. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu cerita pertama dan kedua malam hari ini di nightmare site. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di nightmare site malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin nightmare site ini sendirian.
Ya gitu-gitu ya. Malam minggu itu aku berkumpul dengan teman-temanku sambil bernyanyi-nyanyi. Sebuah kebiasaan yang kami lakukan kalau nongkrong. Di sana ada Raka, Arjun, dan Panji. Raka memetik gitar sambil bernyanyi. Arjun sesekali juga ikut memberikan suaranya. Sedang Panji sibuk dengan handphonenya sambil tersenyum-senyum. Sedangkan aku duduk memegang segelas kopi sambil memikirkan sesuatu. Entah kenapa malam itu aku merasa bosan. Hey guys, kalian ngerasa pada bosan gak sih? Gini-gini terus. Gimana kalau kita cabut besok? Ya, refreshing lah. Gimana? Ucapanku pun menghentikan mereka bernyanyi. Dan semua pandangan terfokus pada aku. Panji lanjut bertanya pada aku, emang mau kemana? Gimana kalau besok kita main ke Curug? Air terjun gitu, seger tuh. Di Subang, iya gak sih? Biar fresh lah. Oke? Okay? Oke okay, gak nih? Oke okay, berangkat nih besok nih. Teman-temanku yang lain pun menyetujuinya. Dan akhirnya kami pun sepakat besok bermain ke Curug yang ada di daerah Subang itu. Pagi hari tiba. Matahari mulai memancarkan sinarnya. Ayam berkokok merdu tanda awal pagi hari. Dan aku pun mempersiapkan perlengkapan untuk kebutuhan di sana. Kamera, cemilan, dan pakaian untuk berenang di Curug itu. Kami pun berkumpul dan segera pergi pada pagi hari itu. Karena takutnya jika selalu siang, malah macet dan hujan. Kami berangkat menggunakan sepeda motor. Aku mengendarai motor dengan sedikit ngebut karena untuk mengejar waktu. Singkat cerita, 2 jam pun kami lalui untuk sampai ke tempat tujuan yang ada di daerah Subang itu. Ketika sampai, aku memarkirkan motor dan bersiap-siap menuju ke arah Curug. Karena untuk menuju ke sana, kita harus berjalan sekitar 1 kilometer. Kami berjalan melewati jalan setapak sampai akhirnya dari kejauhan terdengar suara air terjun. Tandanya lokasi yang aku tuju sudah dekat. Ayo nih, udah dekat. Ayo. Aku pun bersemangat dan berlari menuju Curug itu. Akhirnya aku bisa melihat panorama yang menakjubkan dan tak sabar untuk segera berenang di Curug itu. Curug atau air terjun itu benar-benar indah. Dan tidak kusia-siakan kesempatan itu untuk menikmati air terjun itu dengan berenang dan berpose untuk menambah koleksiku di Instagram. Tak terasa waktu pun berlalu. Siang sudah terlewati. Awan pun terlihat mendung ketika itu. Wah, ini kayaknya mau hujan nih. Gimana guys? Beresin aja. Lanjut temanku Panji berkata, ya, agar kita selesai dan segera pulang. Takutnya kejebak hujan malah susah pulang. Aku pun berkata, iya sih benar, Eh tapi seru juga kali kalau kejebak hujan di tengah hutan kayak gini. Terus ntar ada setan gitu. Wih, kayak di film-film ya gak sih? Begitu celetukku. Temanku yang lain pun tertawa. Tapi itu hanya bercandaanku saja. Akhirnya kami segera salin dan buru-buru meninggalkan curug itu sebelum hujan turun. Namun belum sampai ke parkiran, hujan keburu turun deras. Untungnya kami bisa berteduh, karena di sana ada satu rumah panggung yang atapnya bisa dipakai untuk berteduh. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya hujan pun reda.
Ya, udah reda nih. Buru malam ntar. Go.
Ajak aku pada temanku yang lain. Begitu aku menuju ke motorku. Loh. Kunci motor mana ya? Ketika aku coba mengambil kunci motorku, kunci motorku tidak ada. Waduh.
Ada yang lihat kunci motor gue gak?
Semuanya berkata tidak ada yang tahu. Kata Panji mungkin ketinggalan di curug tadi. Karena tadi memang aku berenang dan bisa saja kunci motorku jatuh pas ganti baju. Udah kayak gini terus balik lagi.
Yaudah Ji, anterin gue yuk.
Balik lagi ke curug. Akhirnya Panji pun mengantarku segera menuju curug lagi untuk mencari kunci. Di perjalanan menuju ke sana, kabut tiba-tiba saja menebal dan hari semakin gelap. Untungnya Panji membawa handphone dan menyalakan flashlight untuk menerangi gelapnya jalan. Kami agak berhati-hati berjalan karena lumayan licin juga dan jarak pandangnya agak terbatas oleh kabut. Setelah berjalan kurang lebih 1 kilometer, sampailah kami kembali di curug itu. Suasana sangat sepi. Kira-kira hanya kita berdua saja saat itu. Aku dan Panji mulai mencari kunci. Mana ya?
Ji, coba lu ke sebelah sana. Gue di sini, Ji, biar cepat nyarinya. Gantungannya warna biru ya.
Mana lagi? Panji dan aku pun berpencar untuk mencari. Kabut yang tebal membuatku susah untuk melihat. Sampai di depanku, di balik kabut itu, aku lihat Panji malah berdiri.
Gila, kok dia malah berdiri sih? Woi Ji, bantuin gue dong. Malah diem aja. Niatin apaan sih lo?
Panji masih terdiam mematung. Aku pun mendekatinya. Meskipun saat itu tidak begitu jelas karena kabut. Begitu aku mendekati Panji, ada yang menepuk bahuku.
Woi, mau kemana lo? Ini kuncinya udah ketemu.
Loh, Ji, lo kok di sini? Terus itu depan siapa?
Begitu kataku sambil menunjuk seseorang yang ada di balik kabut itu. Ketika aku perhatikan, sosok itu kini
seakan bergerak dan semakin mendekatiku dan Panji yang sedang berdiri di situ. Dan langkahnya terdengar semakin berat dan semakin mendekat dan sosok yang kulihat di balik kabut itu bayangannya kini semakin tinggi dan besar hingga tiba-tiba muncul sebuah kepala memecah kabut dan
Reknaun Xia.
Astaga, astaga, di depan mukaku kini kulihat ada sesosok makhluk berbadan besar berbulu hitam. Sosok itu berambut panjang berantakan dan bertanduk. Matanya membelalak bulat berwarna merah melotot. Mulutnya menganga dengan giginya yang bertaring. Juga lidahnya yang menjulur keluar. Entah sosok apa itu. Mungkin seperti genderuwo dengan kepala berwajah mirip barong. Makhluk berbadan besar itu menggeram dan tangannya yang besar dan berkuku panjang berwarna merah itu mencekik leherku.
Kasia, terganggu tempat aing.
Nafasku mulai sesak. Badanku seperti terhempas sampai di mana nih? Ini di mana? Sekarang aku berada di sebuah hutan yang berbeda. Pohonnya sangat rimbun dan di sekelilingku kulihat banyak orang-orang berpakaian terbalut kain putih dengan wajah pucat dan pandangan kosong berjalan-jalan melewatiku. Jumlahnya sangat banyak. Ini di mana? Tuhan. Terdengar juga suara-suara parau yang menggema di sekelilingku. Ini di mana? Aku ketakutan sekali ketika itu. Dan apa-apa nih? Tiba-tiba saja kerumunan itu seakan mendorongku mengikuti arah mereka berjalan. Tolong! 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 Sampai aku melihat ada sebuah cahaya putih terang di antara pohon-pohon yang besar itu. Dari sana aku mendengar samar seperti ada suara orang yang mengaji. Sekuat tenaga aku pun coba mendekati ke arah pohon itu. Aku berlari terus melewati orang-orang berpakaian putih itu. Aku terus berlari sampai aku pun masuk ke dalam cahaya itu dan ketika aku buka mataku sudah ada banyak orang. Salah satunya itu teman-temanku yang sedang mengaji. Dan ada seorang bapak-bapak yang katanya kuncen di sini. Dia mencoba menenangkanku. Lanjut aku pun mulai bercerita apa yang kualami, yang terjadi pada aku dan Panji yang juga terlihat sedang lemas ketika itu. Kuncen itu berkata aku dibawa ke dunia yang lain, dimensi lain, di mana itu adalah tempat penunggu di tempat itu. Kehadiran kita mungkin mengganggu penghuni curug itu,
Perkataanku yang sontel membuatnya marah. Sosok besar genderuwo itu adalah sosok penunggu yang ada di sana. Sangat menakutkan. Dan orang-orang berpakaian putih itu, entahlah. Aku tidak tahu, yang pasti sangat menyeramkan. Sejak itu aku selalu berusaha untuk tidak berkata sembarangan dimanapun itu.
Namaku Foni. Aku akan bercerita tentang pengalamanku ini. Pengalaman yang membuatku trauma sampai saat ini. Kejadian yang aku alami sekitar 2 tahun lalu. Aku tinggal di Bandung, tepatnya di Antapani. Dengan rumah yang tidak terlalu besar, namun sangat nyaman bagiku. Di sana, aku tinggal bersama kakak perempuanku, beserta anak dan suaminya. Hari demi hari, aku disibukkan dengan kegiatan di kampus. Terkadang aku sedikit mengeluh. Dengan jarak tempuh kampus dan tempat tinggalku. Karena bisa dibilang, ya lumayan banyak memakan waktu. Terkadang harus macet-macetan. Belum lagi ban bocor. Dan masih banyak kendala lainnya untuk pergi ke kampus. Sebelumnya, aku berniat untuk kos saja. Karena selain jarak yang lumayan jauh dari kampus, aku juga suka merasa tidak enak kalau ada kegiatan tambahan di kampus dan harus pulang malam banget. Sedangkan orang di rumah sudah tertidur semua. Otomatis mereka jadi terganggu untuk membukakan pintu untukku. Tapi niatku untuk kos tidak disetujui oleh kakakku. Alasannya, biar tidak keluar biaya lagi untuk bayar kosan. Ada benernya juga sih apa yang dikatakan kakakku. Tanpa pikir panjang, aku mengiyakan saja apa yang disarankan kakakku. Singkat cerita, siang itu selepas istirahat, aku kumpul di kampus bersama teman-temanku. Seperti biasa, kami di sana bersenda gurau, bahas tugas kampus, dan lain-lain. Hingga salah satu temanku mengajak main atau kumpul di salah satu mall di Bandung. Setelah lama berunding, kami sepakat untuk bertemu di sana pada jam maghrib. Selepas itu kami pun bubaran dan lanjut dengan mata kuliah berikutnya. Selepas mata kuliah usai, aku pun pulang. Sesampainya di rumah, seperti biasa, aku merebahkan badanku di kasur, lanjut mandi. Lalu kisaran jam 5 sore, aku bersiap untuk pergi ke tempat yang telah kami sepakati. Ketika di ruang tengah, tiba-tiba kakakku datang. Dia menghampiri dan menanyakan mau kemana sore-sore ini.
Mau kumpul teman, Kak. Udah janjian nih soalnya.
Cetusku sambil bergegas memakai sepatu. Kakakku pun lanjut berkata jangan pulang malam-malam.
Iya, Kak. Ntar aku usahain pulang cepat. Lagian, pulang malam sekali-kali kan gak apa-apa.
Ya bukan gitu sih, tapi kamu tahu gak? Di daerah sebelah itu, lagi heboh ada penampakan hantu gitu. Ih, ngeri banget tahu.
Oh ya? Apaan sih? Pusing banget ada hantu. Aku sih gak percaya sama yang gitu-gituan. Itu cuma gosip doang kali buat takutin anak-anak kecil gitu. Biar gak pada keluyuran di luar malam-malam. Ya kan? Yaudah ya Kak, aku pergi dulu, dah.
Selepas perbincangan singkat dengan kakakku, aku bergegas pergi ke garasi untuk mengambil motor dan menghidupkannya. Ketika aku menghidupkan motor, tiba-tiba motorku susah untuk dihidupkan.
Duh, kenapa lagi nih motor?
Cetusku dengan sedikit kesal. Tak ambil pusing, aku langsung memutuskan untuk naik angkutan umum saja untuk sampai ke sana. Sesampainya di sana, aku bertemu dan berkumpul dengan teman-temanku. Salah satu temanku menanyakan kenapa aku datang telat. Ya, aku jawab, motorku mogok dan mengharuskanku naik angkutan umum. Setelah itu, kami asik ngobrol dan makan di sana. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Aku bergegas untuk pulang dan pamit pada teman-temanku. Karena saat itu, aku harus mengejar kendaraan umum yang ke arah rumahku. Soalnya kalau terlalu malam, kendaraan umum yang ke arah rumahku itu sudah berhenti beroperasi. Setelah keluar dari mall, Aku bergegas pulang dan menunggu kendaraan yang ke arah rumahku itu. Hampir 30 menit, aku berdiri di pinggir jalan, tapi belum muncul juga kendaraan arah rumahku itu. Sedikit cemas di hati, kalau aku sampai tengah malam datang ke rumah, dan yang pasti bakal ganggu orang rumah lagi. Akhirnya aku cari kendaraan umum lain, walaupun itu bukan menuju ke arah rumahku. Tapi setidaknya bisa lebih dekat dengan daerah rumahku kalau naik kendaraan ini. Akhirnya, aku pun sampai dan turun di kendaraan umum itu. Di jalan Jakarta. Syukurlah kalau jalan dari sini gak terlalu jauh dari rumah, cetusku saat itu. Waktu menunjukkan jam 11 malam. Aku lanjut berjalan kaki malam itu. Saat berjalan kaki, aku sambil mengirim pesan singkat pada kakakku. Berharap kakakku masih terbangun saat itu. Dan akhirnya pesanku dibalas. Ya, sedikit lega saat itu. Langkah demi langkah, aku lalui dengan suasana jalanan saat itu sepi. Hanya ada beberapa kendaraan saja yang lewat. Aku berniat untuk memotong jalan saja, agar waktu yang kutempuh sedikit cepat. Aku berbelok dan menelusuri jalan itu. Jalan yang di pinggirnya sungai. Jalannya sangat sepi ketika itu. Hanya terdengar saja air mengalir dari sungai itu. Aku terus berjalan. Mataku tak berhenti memandang kesana kemari. Tak sengaja, aku membaca alamat daerah itu. Ini kan daerah yang kakakku tadi ceritain, yang katanya ada penampakan hantu. Cetusku dalam hati. Aku penasaran. Suasana yang sepi, ditambah banyak pohon yang berjejer di pinggir sungai itu. Tak jauh dariku, kulihat ada pos ronda yang di dalamnya ada beberapa orang bapak-bapak. Syukurlah, setidaknya aku tidak sendirian berjalan sana. Sesampainya di pos ronda, aku langsung menyapa bapak-bapak itu. Punten, mereka pun menjawab sapaanku itu. Salah satunya bertanya, aku mau kemana malam-malam begini? Aku jawab saja mau pulang. Begitu jawabku sambil pergi. Raut wajah bapak itu seperti heran kepadaku. Entah kenapa, aku tidak tahu. Setelah cukup jauh dari pos ronda itu, aku sampai di sebuah jalan di mana ada jembatan yang melintasi sungai. Jembatan itu jembatan yang harus aku lewati karena bisa langsung tembus ke daerah rumahku. Jembatan itu tidak ada penerangannya sama sekali. Sebelum sampai jembatan, tiba-tiba aku mencium bau amis. Awalnya bau amis itu tak begitu menyengat, tapi semakin aku terus melangkah, bau amis itu semakin menyengat dan sangat mengganggu pernafasanku. Aku tak memikirkan hal aneh saat itu. Mungkin baunya berasal dari tempat sampah. Soalnya di sekitar jalan ini ada tumpukan sampah, pikirku. Akhirnya, sampailah aku di depan jembatan itu. Sempat ragu aku untuk melewati jembatan ini. Jembatan yang hanya cukup untuk satu motor saja, terbuat dari besi, dan pijakannya pun terbuat dari lempengan besi. Kalau aku melangkah, pasti terdengar suara kaki. Lalu ketika melangkah, samar-samar kulihat di tengah jembatan itu ada seseorang. Ya, itu seseorang. Tak begitu jelas terlihat karena gelapnya benar-benar tanpa ada penerangan sama sekali. Aku tak berpikiran apapun saat itu. Yang aku pikirkan hanya aku sekarang tidak sendiri. Semakin aku mendekati, bau amis itu tercium lagi. Tiga meter dari orang yang berdiri itu, aku belum bisa melihat jelas siapa yang berdiri di depanku itu. Yang kulihat hanya perawakan bapak-bapak, tinggi, memakai celana dan baju hitam seperti baju pangsi, dan sosok itu membawa jinjingan di tangannya. Yang jelas, dia berdiri tegak di sana membelakangiku. Ketika aku sudah dekat dengan sosok itu,
punten.
Permisi, Pak. Mau numpang lewat? Tapi tidak ada jawaban dari bapak-bapak yang menghalangi jalanku itu.
Punten.
Beberapa kali aku ucap permisi pun tidak ada jawaban dari sosok bapak-bapak itu. Aku kesal saat itu. Ku tepuk pundak sosok itu. Pak, punten, saya mau lewat. Dengar sedikit nada kesal ketika itu. Tapi tetap saja tidak ada jawaban. Atau setidaknya bapak itu menyingkir dari jalan yang mau aku lewati itu. Ih, siapa sih ini? Karena penasaran, aku mengambil handphoneku dan menyalakan flashnya. Ketika aku nyalakan, flashku itu menyorot ke arah jinjingan bapak itu dan...
Astaga! Aku kaget ketika flashku menerangi tangan yang membawa jinjingan itu. Yang dibawa dan dijinjing itu berambut dan berbentuk bulat. Itu sebuah kepala manusia. Ya, itu memang kepala manusia. Seketika aku mematung saat itu. Saat ku arahkan flashku ke atas dan ternyata orang itu tidak ada kepalanya. Lehernya buntung dan banyak darah yang mengalir di sekitar lehernya. Aku sangat takut sekali saat itu. Kakiku tidak bisa digerakkan sama sekali. Ku baca semua doa-doa yang ku hafal dalam hati, berharap hantu itu pergi dan kakiku bisa digerakkan dan berlari sejauh mungkin dari sosok kepala buntung itu. Namun tiba-tiba sosok itu membalikkan badannya. Refleks, aku langsung berlari menjauh dari hantu kepala buntung itu. Sesekali aku mencoba untuk berteriak dan minta tolong, tapi suaraku tidak bisa keluar. Entah kenapa, dengan ketakutan yang teramat, aku dengar langkah kaki makhluk itu semakin mendekatiku. Dan akhirnya barulah kakiku bisa digerakkan. Aku pun berlari menjauh secepat mungkin. Dan sampai di pos ronda yang kulewati saat itu, aku ditenangkan di sana dan diberi segelas air. Ketika sudah tenang, aku ceritakan semua kepada bapak-bapak yang ada di pos itu. Dan bapak-bapak itu mengiyakan apa yang aku lihat di jembatan, bahwa di daerah sini, khususnya di jembatan besi itu, sering muncul sosok makhluk berkepala buntung. Dan warga di sekitar sini sehabis maghrib sudah jarang sekali keluar rumah karena takut melihat sosok kepala buntung itu. Konon, makhluk kepala buntung itu suka berjalan-jalan di sekitaran sungai. akhirnya aku diantar pulang oleh salah satu bapak-bapak di sana. Mungkin karena aku sompral berbicara, jadi seperti seolah-olah menantang makhluk gaib. Yang jelas, dari kejadian itu, aku tidak berani lagi jalan melewati jembatan besi itu di malam hari.
Satu di Bandung, kembali lagi di Nightmare Side malam hari ini, especially Nightmare Side interaksi kita di Arden Radio yang cepatin 159 Bandung, live dari lobby Arden. Sudah bersama Risa Saraswati. Selamat malam Risa.
Selamat malam Jumat.
Iya, selamat malam Jumat. Boleh yang di tangga boleh merapat ke sebelah sini aja biar kelihatan.
Yang di tangga, yang nyata ataupun yang tidak nyata silakan.
Emang ada yang tidak nyata di sini?
Oh, apa? Banyak sekali. Oh,
banyak sekali ya. Boleh maju ke sini aja nih. Yang sebelah sini boleh diisi yang kosongnya. Apa kabar, San?
Baik.
Baik ya. Oke, sekarang lagi sibuk-sibuknya untuk siapin anak terbaru ya.
Iya, sebenarnya udah dari rilis sih sebenarnya, tapi mungkin perayaannya baru sekarang.
Oke, malam hari ini kita bakal ngobrolin soal memanggil asih. Memanggil asih, mungkin satu nama yang berbeda dari Peter C.S. Hmm. Ya, ya, mungkin teman-teman di sini juga tahu ya Peter C.S. dan juga cerita-ceritanya dari ya, teman-temannya Risa ini. Tapi sekarang muncul satu sosok bernama asih. Sebenarnya siapa sih asih ini, Sa?
Sebenarnya asih ini adalah musuh bebuyutan kami. Dari kecil, saya, Peter, Hans, Hendrik, William, Jensen, kami semua tuh selalu menghindar dari hantu perempuan bernama asih. Namanya asih, tapi bentuknya seperti kuntilanak. Dan dia mengganggu sampai-sampai hampir orang satu komplek di perumahan saya itu tahu yang namanya asih gitu. Dari yang angkatan sekarang sampai yang dulu-dulu tuh tahu siapa asih gitu. Dan dulu sering banget saya diisengi sama hantu perempuan itu, saya, keluarga saya, adik saya gitu, dan hampir tidak ada yang menyukai dia lah
gitu. Oke. Pertemuan dengan asih mungkin jadi satu hal yang menarik, di mana ketika Risa bertemu dengan banyak sekali sosok yang tidak nyata, dan akhirnya sosok itu bercerita dan ingin berteman dengan Risa. Bagaimana dengan
tidak.
Asih?
Sampai sekarang saya tidak mau berteman dengan dia.
Asih?
Tidak.
Apa alasannya? Di pertemuan pertama kamu sama Asih itu kayak gimana, Sa?
Sebenarnya sebelum dia mengganggu adik saya tuh sempat diganggu duluan, Mas. Jadi memang hantu perempuan ini suka banget sama anak kecil. Jadi ada historisnya gitu. Kenapa dia suka sama anak kecil? Pertama kali saya diganggu sama dia itu ketika saya, waktu itu saya masih SMP sih kayaknya. Cuman dulu tuh mungil, itu kecil gitu kan. Dia suka banget sama anak perempuan. Terus udah gitu suatu hari ketika saya sedang tertidur, terus saya kalau tidur kebiasaan menghadap ke tembok. Nah, Suatu hari itu lewat jam 12 malam, tiba-tiba saya ngerasa punggung saya kok dingin gitu ya. Tadinya kan biasa aja, emang dingin Bandung saat itu, cuman ini lebih dingin dari biasanya. Pokoknya sampai saya kebangun, udah itu pas udah kebangun, saya baru sadar, ini dinginnya gak biasa nih. Seperti ada sesuatu yang bergerak di belakang saya gitu, di belakang punggung saya. Terus setelah dingin sepanjang punggung itu, terus tiba-tiba tekuk saya di bawah leher itu, di belakang leher, tiba-tiba itu kerasa yang dinginnya tuh lebih dingin dan agak lembab. Itu yang bikin kaget banget. Dan refleks yang tadinya takut, mata saya jadinya lihat ke belakang gitu. Dan ketika lihat ke belakang, saya lihat ada seorang perempuan lagi meluk tubuh saya dengan kondisi ya rambutnya panjang, bajunya putih, penuh tanah gitu. Terus yang paling paling mengerikan dari sosok perempuan ini adalah masih ada tambang di lehernya. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah yang membuat tekuk saya terasa lembab dan dingin, ternyata dia lagi jilatin tekuk saya gitu. Dan itu yang bikin gitu, cuman gak bisa kan. Mungkin kalau misalkan sekarang dengar cerita doang, orang bakal ngomong ya baca-baca doa aja atau teriak aja lah minta tolong. Cuman pada kenyataannya, walaupun saya terbiasa melihat hantu, ketika berhadapan dengan sosok yang seperti itu, terus mengganggu dengan cara seperti itu, udah kayak stuck gitu, diem.
Okay.
Gak tahu mau ngapain.
Asih, apakah pernah menyampaikan sesuatu kayak dia ingin memberikan satu pesan, bagaimana dia dulunya, siapakah dia ketika itu, sosok Asih ini, mungkin dengan tambang di lehernya, apakah dia berarti menggantung dirinya sendiri?
Tanya aja langsung mas, gimana?
Itu memanggil Asih.
Iya.
Oke. Okay. Siap.
Mungkin saya bisa jadi medianya.
Boleh.
Dia suka banget sama satu lagu yang mengingatkan dia. Ketika itu dia selalu menghibur dirinya dengan memegangi perutnya yang dalam keadaan hamil. Dia bilang, saya teh suka sekali sama lagu ini, karena ketika saya sedang merasa sendirian, saya selalu menghibur anak saya, anak yang ada dalam perut saya dengan sebuah lagu. Saya selalu berharap bahwa anak ini akan menjadi anak perempuan yang soleha dan lain-lain gitu. Jadi dia suka. Dan biasanya dia agak sensitif sama lagu ini, yang Indu Indu Siti Aisyah, mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Kalau udah kayak gitu biasanya nggak tahu. Mungkin karena ya saya orangnya cukup sensitif, jadi ketika menyanyikan lagu itu terus dia datang, biasanya kerasa gitu sedihnya kayak gimana. Saya bisa ngerasain apa yang dia rasain, gimana dia merasa sesak gitu. Dia bilang, saya pikir setelah saya mengakhiri hidup saya akan terbebas dari segala ketakutan saya ketika hidup. Saya takut pada aib saya. Saya malu pada orang tua saya. Tapi ternyata keputusan saya salah. Karena bahkan sampai sekarang, saya masih merasakan bagaimana sakitnya saat saya mengakhiri hidup. Dan rasanya lebih kesepian daripada saat saya hidup. Saya pikir saya bisa berteman atau bertemu dengan kakek saya, orang-orang yang pernah meninggalkan saya. Tapi bahkan sekarang tidak ada satupun hantu yang mau berteman dengan saya. Jadi ketika ada seseorang
yang berbaik hati kepada saya, menceritakan kisah saya, mau mendengarkan cerita saya. Saya merasa hidup kembali.
Kasih, kamu suka anak kecil. Kenapa?
Aduh.
Katanya kamu malah sering mengganggu anak kecil. Apakah ini mungkin karena kamu suka dengan anak kecil itu?
Karena saya tidak pernah berusaha mengganggu, apalagi menyakiti. Saya cuma kasihan jika saya melihat ada anak kecil yang tidak mendapatkan perhatian. Dia sering main sendirian, atau dia sering menangis sendirian. Saya selalu memperhatikan dan saya merasa bahwa mungkin jika anak saya masih hidup, dia juga akan merasakan hal yang seperti itu. Dan daripada dia sendiriannya, lebih baik bermain bersama saya atau ikut saya saja sekalian.
Apa yang akhirnya membuat Asih mungkin bisa menjadi tenang? Apakah seseorang yang akhirnya membuat kamu berpikir untuk mengakhiri hidup kamu datang kepada kamu lagi, atau mungkin ada alasan lain? Apa kamu mencari dia juga? Dan siapakah dia dan di manakah dia sekarang?
Tidak ada yang bisa mengembalikan keadaan saya seperti dulu lagi. Tidak ada yang bisa membantu saya. Saya tahu ini adalah hukuman untuk saya.
Baik,
tapi kalau ada yang mau menyerahkan anaknya untuk saya, mungkin itu akan menyenangkan.
Kalau itu, aku mungkin tidak yakin. Asih. Bisa membuat kamu tenang. Itu semoga bisa membuat kamu tenang.
Saya selalu seperti ini. Bahkan ketika saya merasa diundang pun, semua yang ada di sekeliling saya terlihat marah. Saya diundang, Mbak. Saya diundang ke sini.
Ya.
Saya takut.
Oke. Kalau begitu, Asih. Oke, Asih, kamu bisa. Kamu bisa pergi, Asih.
Ah. Aduh. Aduh, maafkan. Ini malam Jumat.
Oh, iya.
Aduh. Gila, banyak banget yang datang ini.
Iya. Salah satunya tadi aku ngobrol dengan Asih dan ternyata dia pun ya
ragu juga ada di sini ya.
Ya sebenarnya dia memang pengganggu sih, Mas.
Tapi ketika ngobrol dia bisa sangat 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 baik sekali sih.
Jangan pernah tertipu sama kuntilanak.
Oke.
Okay. Aduh. Astaga, aduh. Oke. Maafkan. Ya, cuman memang selama proses penulisan buku ASI ini, jadi kayaknya ASI ini ketika saya tulis menjadi buku itu satu-satunya buku yang saya kerjain cuma dalam waktu 2 hari.
Dua hari
ya, karena memang selama proses penulisan buku dia selalu muncul di dalam kamar, dia sering membangunkan saya, terus biasanya dia memang hilang pada saat ketika azan awal gitu, terus dia selalu nagih. Teh, saya mau cerita. Jadi kayak mungkin selama ini nggak pernah ada yang menganggap dia, apalagi orang juga ketika diajak berkomunikasi dengan dia ya nggak mau gitu kan, dari wujudnya aja sudah menyeramkan gitu. Dan saya juga tidak memungkiri kalau ya memang menakutkan gitu. Bahkan ketika dia membangunkan saya juga ya saya takut banget sih, Mas, gitu. Dan daripada dia terus-terusan ngikutin, ya udahlah, diberesin aja itu bukunya gitu. Saya pikir setelah nulis buku beres nih dia nggak ngikutin lagi.
Tapi
nyatanya ketika saya live di sosmed gitu ya, kan ada aja gitu yang nonton saya live itu nge-capture di belakang mobil ada dia. Terus ketika saya jalan kemana gitu sambil live juga ada dia kelihatan lagi melayang gitu di belakang. Ini teror banget ya. Bahkan pada saat saya bikin video buat vlog juga kan dia ganggu gitu. Bahkan saya gak bisa minta tolong sama kakek saya, karena apa-apa biasanya saya bilang sama kakek gitu. Tapi saat itu dia ganggu. Dan akhirnya tercetuslah gitu sebuah ide. Ya udah, lu gue bikinin sebuah acara, gue bikinin sebuah tempat untuk si ASI ini bisa kumpul sama orang-orang dan orang gak merasa takut sama dia. Tapi setelah acara ini tolong jangan pernah muncul lagi gitu.
Okay.
Karena terakhir gini, Mas, setelah buku itu rilis hilang dia dari hidup saya.
Oke, okay, sempat hilang ya.
Sempat hilang. Tapi karena dia hilang saya penasaran, Mas, gitu. Akhirnya saya panggil dia, kok gak pernah muncul lagi sih gitu. Aneh aja gitu kan. Biasa tiap hari ada terus tiba-tiba hilang gitu. Terus mereka, bukan mereka, aduh, tuh si anak-anak itu jauh marah. Jadi terus si ASI ini bilang, ya saya seneng karena setelah banyak orang yang tahu tentang cerita saya, banyak yang mau berteman dengan saya, katanya. Dan ketika orang atau pembaca buku saya mau berteman dengan dia, dia akan datang gitu. Dan saya pikir, oke, ini gak bagus gitu. Kalau misalkan orang tahu tentang cerita ini, mungkin gak akan pernah baca buku-buku saya lagi ya. Jadi oleh karena itu akhirnya, walaupun setelah ASI ini kan ada buku Samantha, sebelumnya ada buku Yansen, yeah. Cuman kayaknya saya mau fokus nih, ini satu dulu aja deh. Dibikinin ASI, acara ya. Dibikinin, ya udah kita bikin acara namanya Memanggil ASI. Kita panggil dia untuk datang. Terus dia mau cerita apa, dia mau berbaur dengan orang-orang yang datang, silahkan. Tapi setelah itu please jangan pernah muncul lagi gitu. Karena biar bagaimanapun saya bukan teman kamu.
Oke, dan itu ya, acaranya akan ada besok ya.
Besok
10 November 2017 di Spasial.
Iya.
Oke, untuk info tiket dan lain sebagainya itu bisa dicek juga ya di Instagramnya Risa ya.
Instagram saya, Instagramnya Saras Family, bahkan di Ardan juga ada.
Iya, di Ardan juga ada. Nanti kita akan ada 3 tiket untuk Insan Muda yang ada di sini. Siapkan aja 3 satu pertanyaan ya. Nanti kita akan pilih, nanti akan Risa akan pilih untuk 3 orang yang akan bertanya dan akan mendapatkan 1 tiket ya.
Iya.
Untuk datang ke Memanggil ASI. Mungkin bisa dibilang launch.
Enggak sih, dibilang launch buku juga. Saya enggak ada penjualan buku di sana. Terus ya emang memang didedikasikan untuk itu gitu. Jadi untuk ya udahlah.
Spesial untuk ASI.
Enggak ya juga sih, karena kalau cuma ASI doang spesial, yang 5 ini marah kan gitu. Mereka benar-benar sebel gitu yang Risa, dia adalah musuh bebuyutan kami.
Tapi kok begitu membuat dia spesial.
Iya, yang terus ya saya alibinya yang iya, tapi kan ini demi kalian gitu, supaya kita gak diganggu lagi, supaya dia tidak muncul lagi dalam persahabatan kita gitu kan. Gampang ngomong sama anak kecil mah. Ya udah akhirnya, dan saya juga bilang, tapi acara itu juga tidak hanya untuk Asih kok. Saya akan memberikan yang spesial juga untuk kalian gitu.
Oke, siap. Nanti kita akan kembali lagi untuk selanjutnya. Jadi siapkan aja mungkin satu pertanyaan, nanti kita akan pilih 3 orang untuk dapetin tiket untuk besok Memanggil Asih 10 November di spesial mulai jam 7 malam ya.
Jam 7 malam.
Sambil itu kita dengerin dulu cerita terakhir di Nightmare saat malam hari ini. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare saat ini sendirian.
Aku Ridwan. Aku mahasiswa sebuah universitas di kota Bandung. Seperti kebanyakan mahasiswa lainnya, kehidupanku berkutat di seputar tugas kampus, nongkrong dengan teman-teman, dan mungkin mencari pacar. Ya, tidak jauh berbeda dengan anak-anak kampus kebanyakan. Pulang malam sudah jadi hal yang biasa untukku, baik itu karena main atau mengerjakan tugas bareng sama teman-teman kampus. Namun biasanya sebelum jam 12 malam aku sudah ada di rumah. Singkat cerita, hari itu sepulang dari kampus, temanku Roy mengajakku menonton untuk satu buah film di salah satu mall yang letaknya tidak jauh dari kampusku. Kita akan menonton Midnight, yaitu show terakhir di bioskop itu. Aku mengiyakan ajakannya karena Roy bilang anak-anak juga ikut. Ya, sebenarnya tidak terlalu penting film apa yang akan kita tonton. Yang pasti, kumpul bersama teman-temanku adalah salah satu hal yang menjadi tujuanku ketika itu. Setelah mengiyakan ajakan Roy, aku pun segera pulang ke rumah untuk berganti baju. Dan minimal setor muka, karena nanti malam sepertinya aku akan pulang agak larut. Orang tuaku pun mengizinkanku untuk pergi. Sesuai dengan perkiraan, ibuku bilang jangan pulang malam-malam. Karena katanya di sekitaran rumahku sedang musim begal. Jadi aku harus berhati-hati bawa mobilnya. Tenang Bu, aman kok, selamat sampai rumah. Pergi dulu ya Bu, Assalamualaikum. Setelah cium tangan ibuku, aku langsung tancap gas. Sebelum ke bioskop, aku harus menjemput Roy di kosannya di daerah Dipati Ukur. Tak lama kemudian, aku pun sampai di sekitaran kosannya Roy. Aku parkir di seberang kampus di depan sebuah rental komputer, tempat biasa aku dan Roy bertemu atau janjian dengan anak-anak. Mana sih si Roy? Sepi banget sih ini kampus. Tumben gak ada anak-anak yang nongkrong. Gitu kata aku dalam hati. aku mengeluarkan ponselku untuk bertanya di mana temanku Roy itu. Karena sudah hampir 10 menit aku menunggu di sana, dan Roy belum juga menunjukkan batang hidungnya. Sampai...
Astaga!
Roy mengagetkanku dengan memukul kaca mobilku dengan keras. Sontak aku terkejut.
Apaan sih? Ngagetin aja. Masuk.
Roy lalu masuk ke dalam mobilku.
Roy, anak-anak udah pada di sana kan?
Roy hanya mengangguk sambil mendengarkan sabuk pengaman mobil di badannya. Lalu kami pun berangkat. Aku dan Roy mulai menyusuri jalanan kota Bandung. Untuk sampai ke mall itu, biar cepat, aku mengambil jalan naik ke atas jalan layang. Mobil kami pun masuk dan menaiki jalan layang itu. Hingga di tengah jalan layang itu, aku melihat di pinggir jalan layang ada seorang perempuan. Kulihat perempuan itu berjalan gontai dan tanpa memakai alas kaki, dan hanya memakai pakaian seperti daster berwarna putih saja. Rambutnya hitam panjang sepunggung. Aku melambatkan laju mobilku. Perempuan itu berjalan pelan belakang mobilku yang berjarak mungkin hanya beberapa meter saja.
Roy, lihat tuh. Apa ini tuh cewek jalan sendirian tengah malam kayak gini?
Kayaknya mau bunuh diri deh. Tuh lihat. Aku mulai penasaran dengan perempuan itu. Roy pun menengok seakan mencari-cari.
Itu. Tuh. Di sebelah.
Ya, udah kelewat.
Tadi
Roy berkali-kali melihat ke belakang dan dia berkata dia tidak melihatnya.
Ya iyalah, gak kelihatan orang udah kelewat. Tuh lihat tuh di spion.
Loh. Ketika aku menunjuk ke arah spion, kok gak ada? Aku memastikannya lagi dan menghentikan mobil. Karena memang saat itu aku belum jauh dari perempuan itu. Seharusnya perempuan itu masih terlihat di spionku itu. Tapi nyatanya tidak ada. Aku turun dari mobil dan langsung ke tempat aku melihat perempuan tadi. Takutnya dia sudah meloncat bunuh diri. Dan ketika aku lihat ke bawah pun, tidak ada apa-apa.
Gila, Roy. Wah, ini jelas banget gue lihat tadi cewek tadi jalan di situ. Terus kok nggak ada? Wah, kacau nih.
Begitu ketusku pada Roy. Aku pun kembali ke mobil dan melajukan mobilku semakin cepat. Antara penasaran dan rasa takutku itu masih ada di benakku tentang perempuan tadi. Karena jelas sekali aku melihat sosok yang berjalan di jalan layang itu. Sesampainya di mall, aku menceritakan semuanya pada temanku. Teman-temanku bilang itu hantu. Mereka menakut-nakutiku. Walaupun aku sedikit takut dan percaya dengan yang mereka bicarakan, namun aku coba tetap berpikir rasional. Mungkin aku salah lihat. Singkat cerita, kami pun masuk ke dalam teater dan bioskop pun dimulai. Di dalam sana, aku merasa gelisah. Oh, teman-temanku berusaha untuk membuatku tenang. Dan film pun dimulai. Aku cukup terbawa oleh alur film itu. Sampai di tengah-tengah, hampir berakhir film itu, tiba-tiba aku merasa udara berubah menjadi panas yang awalnya sangat dingin. Entah kenapa aku mulai kegerahan. Aku melihat teman-temanku, mereka sepertinya tidak kepanasan sepertiku. Ketika itu memang kami duduk di kursi paling atas, jajaran tengah. Dan ketika itu, penonton yang nonton Midnight saat itu bisa terhitung jari. Jadi seharusnya AC dari ruangan itu sangat terasa, karena sedikit yang menonton. Namun ini keras sekali. Aku pun coba membuka jaketku. Ketika aku coba membuka jaket, saat itu tidak sengaja aku lihat di ujung barisan kursiku itu, sekitar 7 kursi dariku, kursi yang paling pojok, aku lihat ada perempuan duduk menatap ke arah layar sambil tersenyum. Rambutnya agak panjang, memakai baju lengan panjang berwarna putih dengan posisi duduk yang tegak. Niat banget nonton sendirian di pojok pula. Begitu celotuku, aku pun membuka jaketku dan kembali memperhatikan layar. Rasa penasaranku muncul kembali. Ku coba melihat lagi ke arah perempuan itu dan sekarang perempuan itu melihat ke arahku sambil tersenyum. Iya, matanya besar, alisnya cukup tebal dan senyumnya cukup lebar. Rambutnya panjang, kulitnya putih ketika itu. Ya, dia tersenyum padaku, melihat ke arah aku, tidak ke arah layar. Aku langsung membuang mukaku. Ray, gila, serem banget tuh cewek tuh. Aku berbisik pada Roy. Roy bertanya siapa? Yang mana gue tahu. Tuh Roy tuh, cewek yang duduk di pojok sendirian, terus senyum-senyum ke gue. Yang minta ditemenin apa gimana gitu. Kataku. Dan begitu Roy menengok, dia bilang di pojok itu tidak ada siapa-siapa. Sih. Dan benar saja, ketika aku lihat lagi, perempuan itu sudah tidak ada. Roy mulai mengata-ngataiku bahwa aku mulai aneh sejak tadi. Aku hanya terdiam. Jantungku mulai berdegup kencang. Ada apa denganku? Aku mengecek mata, mengambil minum dan berusaha untuk tenang. Aku pun mengatur nafas. Singkat cerita, film pun selesai. Dan kami pun pulang. Karena saat itu kuliah sudah lewat jam 12 malam. Berarti aku segera pulang. Roy sempat mengajak untuk nongkrong cari makan. Tapi aku sudah janji untuk pulang tidak terlalu larut. Kami pun berpisah. Roy pulang dengan temanku yang lain. Aku berjalan menuju basement parkiran mall itu. Sampai di parkiran, aku langsung bergegas pulang. Di pos keluar parkir, aku agak kesulitan mencari tiket parkir. Aku buka jendela dan berkata pada penjaga pos itu,
sebentar ya mas, saya cari dulu tiket parkirnya.
Iya mas, silakan. Abis nonton ya mas?
Iya nih, tadi nonton Midnight.
Berdua aja mas?
Hah? Berdua? Oh, enggak, tadi banyakan sama teman-teman.
Oh, saya pikir berdua aja sama pacarnya.
Pacar yang mana mas?
Itu, cewek yang di sebelahnya mas.
Hah? Cewek sebelah? Ku tengok ke sebelahku, jelas tidak ada siapa-siapa di sana. Ah, jangan bercanda mas. Begitu kataku sambil membayar parkir dan pergi. Di jalan aku mulai tidak nyaman. Apalagi dengan kata-kata penjaga parkir tadi. Aku pun kembali melewati jembatan layang itu untuk menuju pulang ke rumahku. Hingga ketika di tengah jembatan layang itu, tiba-tiba saja,
saya turun di sini saja.
Astaga, astaga. Tiba-tiba terdengar suara perempuan di dalam mobilku itu. Sontak aku rem mobilku dan turun keluar dari mobil. Aku tengok lagi ke dalam mobil, tidak ada siapa-siapa. Aku kembali masuk ke dalam mobil dan langsung tancap gas mobilku itu. Dan ketika aku lihat dari spion mobilku itu, Tuhan, kulihat ada seorang perempuan dengan rambut panjang, memakai baju putih, melambaikan tangannya padaku. Aku langsung membuang pandanganku dan lanjut menyetir pulang. Ya, aku tahu, aku diikuti oleh sosok hantu perempuan yang mungkin mengikutiku dari jalan layang itu. Dan setelah mengikutiku, aku pun mengantarkannya lagi secara tidak langsung. Sejak kejadian itu, aku selalu berhati-hati jika lewat sana. Dan tidak mau lagi melihat jika ada orang yang berjalan di tengah jalan layang itu. Dan jangan melihatnya. Jika sudah melewati orang itu, siapa tahu dia akan melambai kepadamu.
dan ikut denganmu.
Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di Nightmare Side. Itu tadi 3 cerita yang sudah kamu dengarkan di Nightmare Side malam hari ini. Dan pastinya masih bersama Risa Saswati. Untuk acara memanggil Asih besok, Risa, itu akan ada di spesial mulai jam berapa? Mungkin insan muda yang ingin datang itu masih bisa gak? Atau tiketnya udah habis? Atau mungkin masih ada beberapa?
Sebenarnya stoknya udah tipis karena kita memang limited, jadi terbatas kan karena tempatnya juga tidak terlalu besar. Hanya tinggal tersisa mungkin sekitar 20 tiket lagi. Bisa on the spot besok. Dan kalau misalkan aduh tau gak kebagian nih, sebentar ya, saya lihat
ada,
dulu
ini. Ada ini ya, ada kisi-kisi ya.
Jadi kalian bisa langsung SMS ke 081-221-11-24-18. Sekali lagi ya.
Oke, sekali lagi boleh.
SMS atau WA ke 081-221-11-24-18. Ya. Di situ ada harga tiketnya Rp125.000, tapi udah dapat makan malam, tote bag, ada poster bertanda tangan, dan yang pasti sesuatu yang seru sih besok.
Seru ya. Nanti juga bawa acaranya seru ya.
Seru banget. Iya.
Saya juga nanti di sana ya. Oke, sukses buat memanggil asingnya.
Terima kasih
buat besok dan semoga lancar. Dan nanti buat teman-teman di sini, nanti kita akan ada 3 tiket, tapi kita akan bagikan secara offer untuk pertanyaannya karena juga waktu sudah tidak memungkinkan. Terima kasih Risa Saraswati. Dan pastinya untuk insan muda yang ingin mengirimkan cerita pengalamannya bisa kirim ke nms@ardenradio.com. Sampai ketemu lagi di Nightmare Side minggu depan. Dimas pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.